ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሕለፎ ውሳነ ሕጋውን ሞራላውን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክትብል ኤርትራ ነቲ ውሳነ ውድቕ ገይራቶ። ውሳነ ሚኒስትራት ሕብረት ኣውሮፓ ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ኤጀንሲ ድሕነት ኤርትራ እገዳ ምንባሩ ትማሊ ኣፍሊጡ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኸ ጸብጻብ ይስዕብ።
ኤርትራ ባይቶ ሚኒስትራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ትማሊ 22 መጋቢት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዘሕለፎ ውሳኔ ብትሪኢ ነፂጋቶ። ብባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ገታኣይ ስጉምትታት ንጉልሕ ግሕሰት ሰብኣዊ መሰል ብዝብል ስያሜ ዝተዋሃበ ውሳኔ መሰረት ኣልቦን ኣንቃፅን ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ብትሪ ነፂጎ ኣሎ። እዚ ብባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝሓለፈ ብፍሉይ ንቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዘነፃፀረ ውሳኔ ካልእ ሕቡእ ዕላማታትን ኣጀንዳታትን ከም ዘለዎ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነዚ ውሳኔ እዚ ክሕልፍ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ ስልጣን የብሉን ክብል ተቃዊሙ ኣሎ። እቲ መግለፂ ዝሞተ ጃንዳ ወያኔ ክብል ንዝገለፁ ህወሓት ንምድሓን ይኹን ናብ ስልጣን ንምምላስ ከምኡ እውን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብድሆታቱ ንምግጣምን ኣጠቃላልን ዘላቅ ንምትሕብባር ንምስጓምን ንዘካይዶ ዘሎ እቱብ ፃዕሪ ንምድኻም ኤውሮጳዊ ሕብረት ብህልኽ ክሰርሕ ምፅንሑ እቲ መግለፂ ከሲሱ ኣሎ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎርቢ ንምስኳዕ ብፍሉይ ንኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ከንቱ ፈተነታት ከካይድ ምፅንሑ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወንጂልዎ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።